Mest skydevejr, byer nogle steder mod nord og øst, mulighed for lidt sol. I eftermiddag skyde og udbredet regn fra sydvest. I sydvestjylland kan regnen sidst på eftermiddagen og først på aftenen stedvis blive ret kraftig. Let til frisk vind fra sydvest og syd, som drejer til syd og sydøst og tiltager til jævn til hård vind ved vestkysten op til cooling omkring 13 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle Folketing med Huxi Bak.
Og hjertelig velkommen til en tirsdag formiddag, hvor der som sædvanlig er fart på i det danske politiske landskab. Vi skal i dag forbi, jeg skal jo virkelig passe på, hvad jeg siger, fordi jeg har hver eneste uge ting på min liste, som vi ikke når, fordi bølgerne går så højt her i det gode gamle Folketing. Men hvis vi når det, så i omvendt rækkefølge. 1864. Serien og den politiske indblanding, og der er jo efterhånden en hel del, der skal ifølge Dansk Folkeparti ansættes historikere, og der er blevet langet penge ud fra Folketinget, og der er armslængdeprincipper og alt muligt, vi kan diskutere. Jeg håber, vi når til det. Vi skal, og det når vi 100% sikkert, tale om Jesper Tynells nye bog, journalist og forfatter Jesper Tynell, som har skrevet en bog, der hedder Mørkelygten, som afslører alt efter, hvem man er, nogenlunde normale, skråstreg, helt forfærdelige forhold i det danske embedsværk. Hvor vi placerer os i forhold til den forfærdelighedsskala, det finder vi ud af lidt senere her i det gode gamle Folketing. Og i den forbindelse vil jeg også lige minde om, at telefonerne som altid er åbne, skulle man have lyst til at deltage i debatten 20-24-7-24-7. Men vi starter med at se lidt nærmere på to nye partier. Og det skal retteligt hedde sig et nyt parti og en ny løsgænger. Men inden vi når så langt, så skal jeg selvfølgelig byde velkommen til de tre mennesker, som er på tinge i dag. Rigtig hjertelig velkommen endnu en gang til Bruno Jerup, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten. Rigtig hjertelig velkommen til Frank Dalgaard, tidligere medlem af Folketinget for snart en vift af partier.
Blandt andet konservative,
ja. Ja, blandt andet de konservative. Og sidst men ikke mindst, hjertelig velkommen til Pernille Frahm, tidligere medlem af Folketinget for SF. Som sagt, vi starter med nye partier, og jeg tænker, vi starter med Nationalpartiet. Et spændende nyt parti, som er stiftet af tre pakistanske brødre. De er alle sammen født i Danmark, og de vil nu lave et nyt parti, som de synes ligesom skal bringe de danske værdier tilbage. De mener, de er under angreb, og derfor har Danmark brug for et nyt parti. Det er fællesnævnere som tolerance, respekt og åbenhed, de vil have genindført i Danmark. Og så er det sådan, det er 24-årsreglen, der skal afskaffes. Alle skal have ret til at vælge sin egen partner. Tilknytningskravet skal afskaffes, og så skal vi værne om retten til at bære religiøse symboler i det offentlige rum. Forklarer altså Kashif Ahmad, som er stifter af partiet. Frank Dalgaard, hvad siger du til Nationalpartiet? Har de en chance? Melder du dig ind?
Nej, det gør jeg ikke.
Kom nu.
Jeg er jo medlem af Liberal Alliance, og det er jo et rigtig godt parti. Så fik jeg jo sagt det.
Jamen.
Nej. Jeg har det sådan lidt på den ene side. Synes jeg, det er positivt, at der er nogen, der interesserer sig for politik. Og hvis jeg nu skal sige noget, så synes jeg, ja. De danske værdier, som er ved at gå tabt, dem vil jeg gerne have tilbage. Så der er jeg enig med dem, hvis det er noget med respekt, og man opfører sig ordentligt over for hinanden, og man siger ikke fuck i hvert andet ord, man siger.
så tal ordentligt.
Fik han også sagt det?
Nu fik jeg også sagt det. Det er meget ked af, jeg beklager. Men altså, i det hele taget opfører sig ordentligt, måske ikke helt tilbage fra 1864, men i 50'erne og 60'erne, hvor der stadigvæk var en ordentlig holdning, og hvor røver og banditter ikke overfaldt gamle, invalide damer. Det var simpelthen, det gjorde man ikke. Der var selv, der var der nogle normer, det gjorde man bare ikke.
Okay.
Det gør man jo i dag. Så der er jeg enig med dem, men det hører jo ikke, skulle jeg lige hilse at sige til gutterne der, til danske værdier, at man skal regne rundt med religiøse symboler på.
Jamen, det ved jeg ikke godt, ikke det?
Nej.
Det er en grundlovssikret ret, det er vel sådan.
Jo, men den sikrer kristendom og den protestantiske kristendom og ikke andet.
Men den sikrer vel religionsfrihed?
Jo, men den sikrer religionsfrihed, ja.
Ja,
og så får i øvrigt protestantismen og kristendommen i den version en fortrinsstilling.
Jo, jo, men det udelukker jo ikke, at man kan rende rundt med en kalot eller et
tørklæde. Nej, det er ikke det, jeg opfatter som danske værdier.
Thors hammer.
Ja, af med kalotterne.
Thors hammer? Ja. Jamen, det er da dansk.
Ja, jo, men lad os nu lade være at bruge hammeren, og heller ikke økser og knive til at hugge hovederne af hinanden.
Nej, jamen det...
Men det er jo heller ikke det, de står for, mig bekendt. Det er jo heller ikke det, de står for.
Ja.
Det er netop ikke det, de står for. Altså, jeg har forstået, jeg har jo set nogle tv-udsendelser med dem.
Ja.
Jeg har jo forstået, at de går ind for demokratiet og for menneskerettigheder.
Det kan du tro.
Og,
eller i hvert fald, altså nu, jeg kender dem jo ikke, men det er hvad jeg kan læse mig frem til.
Ja, der er nogle positive ting i det. Ja.
Ja. Bruno Jerup, hvad siger du?
Jamen, jeg synes også, at det er da positivt, at de tager sådan et initiativ, og jeg mener, at det program, de har fremlagt indtil videre, det synes jeg lyder da meget fornuftigt. Jeg vil sige, umiddelbart kan jeg jo så undre mig over, altså hvad det er, de savner i forhold til, hvad der findes allerede blandt de danske partier, fordi jeg har sådan set ikke set, at de har fremlagt noget, som ikke kan dækkes ind, også af mit eget parti, for eksempel.
Nej, men de savner vel, altså nu læser jeg bare op igen, tolerance, respekt, åbenhed, synes de er forsvundet.
Jo, men det går vi også ind for, jo.
Altså, men det de siger er vel så, at det gør Enhedslisten ikke godt nok.
Ja, sådan kan man jo godt læse det.
Sådan kan man vel
også. Ja, og på den måde vil jeg sige, okay, hvis det er sådan, at de mener, at de kan byde på mere, end vi kan der, så synes jeg bare, at de skal have good luck se at komme ud af stepperne og få det der parti opstillet, og så må vi jo se, om det også er om der er et befolkningsgrundlag for det. Og det synes jeg bare, de skal gøre.
Pernille Frahm?
Jamen altså, jeg synes, at alle, der gerne vil involvere sig i politik, de skal hilses velkommen med store klapsalver og dybe buk og nej, og hvad det hedder. Det der. Jeg synes, det er fantastisk. Og jeg synes, det er fantastisk også, at det er en gruppe med en anden etnisk baggrund end dansk, der starter et parti og snakker om... Nu er jeg lidt træt af det der danske værdier. Altså, hvis jeg fik en krone for hver gang folk, de sagde, et eller andet var dansk, og det var en særlig værdi, så ville jeg være rig som en trold, ikke? Jeg synes simpelthen, jeg er træt af det.
Jo,
der.
Men det er jo også det, der er en lille smule interessant, fordi det, jeg tænker omkring det her, det er, at nu vel, danske værdier, men det er jeg sikker på, at vi i løbet af 0,5 kan komme op og skændes om, hvad det er.
Det kan vi i hvert fald.
Men savner man ikke lidt, og det, her vil jeg gerne brede den ud til alle partierne så stort set, at man kan gå meget op i sådan enkeltsags ting, og vi vil gerne afskaffe dette, eller vi vil gerne have dette og hint. Men sådan helt overordnet savner man sig ikke nogle sådan lidt større politiske projekter. Altså, som Bruno selv siger, tolerance, respekt og lidt mere åbenhed. Der er jo ikke nogen, der slår sig op på, at det skal vi have mindre af. Alt det her kan alle skrive under på. Men sådan større politisk projekt, savner man ikke lidt det? Pernille Frahm.
Altså, det man måske savner, det er den type synspunkter, som det her nye parti står for på midterbanen eller ude på højrebanen. Der savner man måske nogen, der virkelig gider at fejde for de her synspunkter, blandt andet åbenhed. Vi har lige lavet en ny offentlighedslov, som en masse partier, der snakker om åbenhed, de glade stemte for,
ikke? Dem alle sammen.
Ja, de stemte glade altså for den og snakkede om åbenhed, ikke? Og alle ved, at det var stigte modsat, de gjorde, ikke? Så på den måde kan man sige, at måske mangler de ude på højrefløjen og på midterfløjen, og der kunne de måske... Jeg tror, de tager nogle stemmer fra de radikale, men jeg tvivler på, at de Men det der med et projekt, Huxi... For mig at se, så er der tre partier, der har et klart projekt. Sådan overordnet politisk projekt, ikke? Og de to af dem, de sidder her ved siden af mig. Altså, det Enhedslisten har et klart projekt.
Mm-hmm.
Og jeg mener også, Liberale Alliance faktisk har et klart projekt. Og jeg mener også, Dansk Folkeparti har et klart projekt, og det, jeg er så ikke helt glad for dem alt, for nogen af dem, vel, men...
men det er jo så også...
Ja, så der vi har partier, der har et klart projekt.
Ude på fløjene har vi to klare projekter, og så er der ligesom en stor, grå masse, som ikke rigtig ved, hvad de vil.
Ja, som er lidt sagsparti.
Inklusiv, og nu ikke for at fornærme nogen, men inklusiv dit eget parti.
Hvem snakker vi om, siger du? Jo, det er min eget parti, og står helt og fuldt ved, at jeg er medlem af SF, og bliver ved med at være det formentlig til min død. Men, eller i hvert fald til det lukker og slukker, hvis det gør det, ikke? Men det er enig med dig, der er meget grød på midten, ikke?
Jo.
Og derfor er det måske også meget interessant, at der er nogen, der nu melder ud, sådan en Lars Hedegaard og de der tre brødre.
Ja.
Jeg tror ikke, det er så tosset. Jeg tror måske, det kan sætte lidt gang igen i debatten inde på midten om, skal vi virkelig alle sammen
stå. Men det er jo det, der er spørgsmålet, Bruno. Kan det sætte gang i midten, eller skal man ikke have... Altså fordi, det er vel ikke nok at sætte gang i midten og sige, at vi vil gerne have mere tolerance og åbenhed.
Det
sætter vel ikke gang i midten.
Jeg kan ikke forestille mig, at det er noget, der virkelig sådan får folk op af stolen. Det kan jeg ikke. Men det, jeg kan se det som, det er, at det på en måde er det et bidrag til den debat, der handler om, hvad er det der med danskheden. Ikke? Hvor der måske har været en tendens til, at der er nogle partier, der ligesom har taget patent på, hvad der var dansk. Mm-hmm. Ligesom og sagt, at nu definerer vi, hvad der er dansk, og det skal se sådan ud. Frank Dalgaard var lige ved at være inde på det også, ikke? Nu definerer jeg, hvad der er dansk, og så er det danskheden. Og så tager man patent på det, hvor de, siger, de gør ligesom det modsatte. De gør sådan, de siger, vi vil styrke danskheden, og danskheden for os, det er det og det og det. Ikke? Altså det er sådan set meget fornuftigt, kan man sige.
Men er det et politisk projekt? Er det det, man skal opdele politiske partier i? Er det et eller andet parti, skal om man så må sige, definere danskheden? Er det ikke noget helt andet, at man skal slås op på som politisk parti, og så sige, at altså danskhed, det kommer vi aldrig til at blive enige om?
Det kunne jeg mene, fordi nu er jeg medlem af et andet parti, hvor det er sådan, at vi har et andet udgangspunkt. Vi starter et andet sted, men jeg skal jo ikke bestemme, hvilket udgangspunkt man har i de forskellige partier.
I startede i hvert fald i Moskva, var det ikke sådan?
Nej, det gjorde vi.
Frank Dalgaard!
Ja, jeg vil sige én ting,
ja.
Og som gør, at i udgangspunktet har jeg sympati for de her mennesker, de der tre brødre. Fordi de samler nogle mennesker, som bor her i Danmark, og rigtig mange af dem er født her i Danmark.
Ja.
Men de oplever ikke, at de bliver taget, at de er danske. Og tager de til Pakistan, så er de ikke pakistanske. Og så hvor hører de til? Altså forestil dig selv. Nu er jeg pæredansk, ikke? Eller det er jeg ikke engang, men altså. Jeg har ikke de problemer, men forestil dig, for jeg har jo nogle i mine elever, jeg underviser, som snakker pakistansk eller tyrkisk derhjemme, og det er det, de skal tale, og hen på skolen, så skal det være dansk. Og kommer de til Pakistan eller Tyrkiet, især Pakistan, så er de ikke rigtig pakistanere, og de er heller ikke rigtig velkommen her. Og hvad fanden er det for noget? Og jeg kan godt forstå deres frustration over, at vi er danskere, vi hører til her, men vi bliver hele tiden stemplet.
Mm-hmm.
Det er det, der er det bærende, og det, der har gjort, at de har fundet sammen. Og det er derfor, de siger tolerance.
Ja.
Og der kan jeg godt forstå dem.
Men Frank, må jeg så ikke spørge dig om det her? Fordi det forstår jeg 100%, og jeg er meget, meget enig, at det er bestemt et problem. Men er det så godt, at de er nødt til at danne et parti selv, som står for de ting? Eller er det skidt, at de ikke kan blive samlet op af nogle af de eksisterende partier?
Nu kommer svaret.
Det er fantastisk, for jeg er færdig med spørgsmålet.
Godt. Det er godt. Jeg giver dem ikke en kinamands chance, eller en pakistansmands chance, eller noget som helst for at komme ind i Folketinget. Men de er der allerede, og de samler nogle stemmer, og derfor påvirker de allerede det politiske.
Mm-hmm.
Og vi sidder jo her og snakker om det.
Yes.
Og der er andre partier, der siger, og det her må vi lige være opmærksom på, og samle op og gøre noget ved, og det er en voksende gruppe, og de ser altså anderledes ud, men de er vokset op i Danmark og taler fuldstændig dansk, og så føler de sig, og bliver måske også nogle gange diskrimineret.
Mm-hmm.
Jeg tror måske meget, det er en lidt følelse, men altså, hvis man forestiller sig, at man selv var i den situation, så bliver man formentlig hver dag irriteret over, at man bliver taget til indtægt for nogen, der hugger hovedet af folk og den slags.
Mm-hmm.
Så nu sætter de fokus på noget, og det er i sig selv gavnligt. Så tillykke med det.
Så i virkeligheden er det godt, fordi det er en form for advarselslampe til de andre partier, Bruno Jørg?
Ja, det kunne det. Sådan kan man godt se det, ikke? Altså, det er jo i hvert fald et element, jeg er enig med Frank. Altså, jeg synes sådan set også, at man skal se det positivt på den måde, at de sådan set er med til ligesom at sætte et puls ind i den politiske debat, også omkring, jamen, hvordan er det egentlig, at det her samfund det fungerer i forhold til dem, der er sidst tilkommende? Altså, nydanskerne, indvandrerne, flygtninger, hvem det er. Hvordan er egentlig, vi behandler dem? Eller, hvordan er det der vi? Hvornår bliver det et kollektivt vi, der ikke kun er vi, der var her i forvejen, og så dem, der kom til senere, ikke? Og det er ligesom den der diskussion, den synes jeg, de er med til at skubbe til, og det er jo godt. Det er jo i sig selv godt. Om det så også ender med at kan blive til en politisk platform, der ligesom også kan gøre mere end det. Altså, det vil vise sig. Altså, de har jo andet på programmet end det der med tolerancen. De har jo også, de har blandt andet også diskussioner omkring bevarelse af velfærdssamfundet og sådan ting. Så har de også på programmet. Så på den måde er de jo, man siger, de er sådan lidt tilbageskuende med, at dengang deres forældre kom til, der var det hele meget bedre. Mm. Nu er nogen, der også levede dengang, og derfor så ved vi, at det var ikke sådan. Det er ligesom med Frank, han har det også sådan, at i gamle dage var det meget bedre. I gamle dage, bare man går langt tilbage, så er det helt fantastisk.
Ikke det hele, men rigtig meget. Rigtig meget. Der var ikke noget Enhedslisten, for eksempel.
Der er vi så fuldstændig grundlæggende uenige.
Jamen, jeg synes også, det der nostalgiske med de gode gamle dage, altså. Der er mange ting, der bliver bedre, jo længere bagud det kommer i siden, ikke? Og nostalgi, det var også bedre i gamle dage, end det er i dag, ikke?
Altså, nostalgi, det er heller ikke rart. Nu stopper I lige. Når jeg går i seng hver aften, så er det en proces med at låse huset af, og se, også indvendigt, på grund af indbrud.
Og også indvendigt?
Ja, også indvendigt. Jeg har haft indbrud, mens jeg var hjemme, og tyven vidste godt, at vi var hjemme. Og sådan foregår det. Og jeg kender ikke en eneste i min omgangskreds, der ikke har haft indbrud. Her er flere, mens de var hjemme. Så det, og det sådan var det ikke før. Jeg låste ikke min bil. Jeg låste under min gadedør. Det er ikke blevet bedre, Pernille. Det er blevet værre. Og det er bare én ting.
Prøv at høre. Det er faktisk sådan, at ungdomskriminaliteten, den er faldende. Og unge, de drikker mindre nu, end de gjorde før. Og der er større chance for at blive ramt af lynet, end at blive slået ned på gaden. Altså, der er nogle ting, vi har en tendens til at overdramatisere, synes jeg.
Jeg overdramatiserer ikke.
Du kender en hel masse, der har fået indbrud. Du bor i et kedeligt kvarter,
siger jeg så. I gode gamle dage gik politimanden på gaden. Han kendte banditterne og rødderne der. Og man slog ikke gamle damer, der var invalide ned. Det gjorde man ikke, for der var grænser. Der var en gentleman. Det gør man nu. Der er nogle ting, der ændrer sig. Og der skal vi tilbage. Så er der meget andet, der blev godt. Ja. Men der er noget, der blev skidt. Og sproget er blevet dårligt, og de lærer ikke noget i skolen. Det er blevet bedre de sidste 10 år, men når nu 1864 kører over skærmen. 1864, hvad var det for noget?
Altså, det kommer vi til.
De er fuldstændig blanke.
Det var meget geografi, bedre dengang også.
Historie, litteratur.
Det er ikke for at pege på nogen, men den eneste underviser til stede lige nu, det er dig.
Vi lever i et dement samfund.
Den eneste aktive underviser.
Der er faktisk to brune underviser også. Godt, det er jeg to, der er skyld i det, var lige ved at sige.
Det er jeres skyld, ja.
Sådan skal det ikke hedde sig. Hvis man lige har tændt sin radio nu, så kan man måske blive en lille smule forvirret over, hvad det er, man er kommet ind i. Og derfor vil jeg bare lige sige, at det her er Radio 24/7. Programmet hedder Det Gode Gamle Folketing, og jeg har besøgt Bruno Jerup, Frank Dalgaard og Pernille Frahm. Nu har vi vendt Nationalpartiet, som vil have mere respekt, tolerance og åbenhed i det danske samfund, og de vil have den velfærdsstat, deres forældre ankom til, tilbage. Der er også et andet menneske, som er utilfreds med tingenes tilstand. Men på en lidt anden måde, og det er islamkritiker Lars Hedegaard, som nu midt i alt muligt andet tumult omkring hans person, har besluttet sig for at stille op til Folketinget som løsgænger. Og I kan da lige få hans motiv for at stille op som løsgænger. Det er, at han for det første er der ikke nogen, der har spurgt mig i et parti, om jeg vil stille op. For det andet er jeg ikke medlem af noget parti. Og for det tredje bryder jeg mig ikke om partidisciplin. Og jeg tror, at hvis jeg stillede op for et parti, så ville der gå en uge, så ville jeg blive smidt ud, fordi jeg ville være for uregerlig.
Der går flere år, skulle I sige.
Der kan han jo få nogle konsulenttimer hos dig, Frank.
Ja. Eller hos mig. Jeg er heller ikke blevet smidt ud endnu.
Nej, men Frank er jo blevet smidt ud. Det er mere sådan, ja, sådan do's and don'ts kan han få hos Frank. Nå, men nu skal I høre, han stiller jo op, fordi, det fortæller han også, Han synes, der trænger til nye vitaminer. Jeg er ikke tilfreds med den udvikling, der sker i landet. Her tænker jeg særligt på masseindvandring af folk, som ikke vil eller kan være integreret i det danske samfund. Og når vi erfaringsmæssigt efter 30-40 års indvandring ved, at det er en forkert kurs, så synes jeg, det er på tide, at nogen gør en indsats for at bevare det Danmark, som jeg er vokset op i, og som jeg gerne vil efterlade til mine efterkommere. Her er vi ude i meget tæt på enkeltsagsprojekt.
Det kan man vist godt sige.
Fra Lars Hedegaard.
Ja, og hvad er det nu, sagen er?
Han stopper en masse indvandring.
Jeg tænker måske mere, at det projektet hedder Lars Hedegaard.
Det er du nødt til at uddybe så?
Jamen, jeg opfatter meget, at der er sådan et ekstra niveau af selviscenesættelse i det. Og det er okay. Altså, det er der ikke noget i vejen med at have lyst til at
komme sådan, lidt mere i fokus. Det er jo sådan, man får
stemmer. Absolut. Og når han netop siger det der med, at han vil have svært ved at han har svært ved at finde et parti, der han vil stille op for, og som han kan blive ved med at være medlem af, så synes jeg, det bare understreger, at det er et meget personligt projekt, det her. Og det er der som sagt ikke noget forkert i. Det er gjort før.
Umiddelbart, nu, jeg kender ham ikke, men han virker jo optændt af den her idé.
Ja, det gør han. Det må man sige ja til.
Og
altså lige så optændt, som man var dengang, han var trotskist og kunne have været medlem af Enhedslisten i dag, måske.
Ja, han var lidt rødere i sine unge dage.
Ja, det var han i høj grad. Men der... ikke mindre ildfuld og nej, overbevist om sandheden
det
i sine
kan man
budskaber.
Men så meget desto mere vil jeg så spørge, det her med indvandringen er jo en varm kartoffel. Vi har set den røde regering indføre stramninger. Vi har set de radikale sluge nogle kameler, og baglandet er ikke lutter lavkage tilfredse. Er der en bane at spille på her? For Lars Hedegaard? Frank Dalgaard?
Jamen, altså, han er jo ægte i den forstand, at han har et projekt, og det tror han på, altså... Mm-hmm. Han er optændt af det, der sag. Det er ikke bare, for jeg vil i billedbladet og sådan noget. Den slags politiker findes jo. De er ikke politikere.
Frank, det ved både du og jeg.
Men han er ægte på den måde. Nu benytter han en lejlighed. Og det synes jeg sådan set er i orden. Vi skal tænke på, han har været udsat for et morforsøg, mm-hmm. som... Altså, hvordan kan man ramme ved siden af på 1,5 meters afstand? Men og morderen... Eller, som det formentlig er sluppet fri, og vi ved ikke rigtig, hvor han er.
Den formodede.
Han er ikke tryg, og han har formentlig også politibistand og sådan noget. Men det er en mand, der er presset.
Og jo, men han lever jo under jorden, og har det ikke...
Jo, og lever han i morgen og sådan noget videre, ikke? Mm-hmm. Nu vil han kæmpe for det her. Hvad kan han gøre? Han stiller op til Folketinget. Der var i radioen, eller var det på tv, i sidste uge blev det beskrevet, at der ikke er nogen løsgængere inden for... Den seneste løsgænger, der blev valgt til Folketinget, det var jo Jacob Haugaard i 94.
Ja,
det er også historieløshed.
Det er også den eneste.
Det er også den eneste overhovedet.
Ja, som er blevet valgt ind.
Det eneste løsgænger i Danmarks historie, der blev valgt ind. Mm-hmm. Ikke engang den konservative leder, John Christmas Møller, efter i 40'erne, da... Vestre konservativ, ja, rigtig vilde.
28. oktober.
Ja.
47.
Jo.
Sådan.
Tak, Jo.
Ja.
Jeg tror på det, det lyder helt rigtigt. Han stillede jo op, han blev smidt ud af sit parti på grund af grænsesagen. Han ville ikke flytte grænsen. Han var fornuftig. Og han holdt sammen med min farfar i øvrigt, som var den radikale Bertel Dalgaard.
Ja.
Dalgaard, hvis ikke det var på grund af forsvaret, så havde jeg været radikal. Så han, ja. Men det var på grund af forsvaret. Han stillede op og blev...
I Sønderland.
Ja. I Sønderjylland, og blev ikke valgt.
Han fik 3.775 stemmer.
Vi har...
3.775 stemmer.
Til det kan jeg fortælle jer, at... Man, altså, for, hvis man er helt nybegynder derude, så man skal have 20.000 stemmer for at komme ind. Jakob Haugaard fik i 94 23.253 stemmer.
Ja. Og det kan være... Det er lige en eftertænker, fordi, altså, undskyld, en nar, han er professionel nar, Jakob Haugaard, ja. Han blev valgt ind på en politik om at medvinde på cykelstyr og mere sex i klæderværelse.
Større julebær.
Det blev valgt ind.
Det hele.
Men John Christmas Møller, som tordnede løs fra London under 2. verdenskrig og var det konservative partis leder, blev ikke valgt ind. Og der tager jeg mig lidt til hovedet over det. Men nu stiller Lars...
Men Frank, det handler vel om, altså hvis vi sammenligner de to, så handler det vel om, at Jacob Haugaard, man kan sige, ikke havde en sag, men så alligevel... Fordi der var hans valg var vel udtryk for noget.
Ja, nu skal du høre,
altså, hvad han er. Altså, lige knap 24.000...
Det var jo en meget høj grad fravalg af alle de andre, Jacob han
det er jo også et udtryk for noget.
Ja, det er det absolut.
24.000 mennesker siger, at vi vil hellere give vores stemme til en gøjler af en fuldring. Ja, og det tror jeg ikke, jeg fornærmer Jacob ved at sige.
Nej.
Det siger dog noget.
Ja, det siger noget om et samfund, som ikke er som i 48, men som er et samfund stort set uden problemer, og hvor partierne ligner hinanden så meget, og der er blevet politikere ledet, mm-hmm. at man netop vil vælge de andre fra, og for sjov skyld, der er jo universiteter og mange unge i Aarhus, så stemmer man på Jakob, så kommer han ind.
Ja.
Det var ikke sket, hvis det havde været i begyndelsen af 80'erne. Der var dyb krise i Danmark.
Nej, men spørgsmålet er så, Frank, kan det ske nu? Der er en udtalt politikerlede også.
Ja, det kan ske nu. Og Lars Hedegaard er jo ikke dum, og det kan være, at han tænker sådan her. Jeg vil have et tilbud fra Dansk Folkeparti om en rimelig sikker kreds. For det er, ellers så får jeg stemmer, som jeg tager fra Dansk Folkeparti. Så de må hellere give mig et tilbud.
Ja.
Tror du ikke?
Mm-hmm. Tror du, han kan få det, godt Bruno Jerup? Er det en taktisk ting her?
Det er ikke noget om. Altså, men der er ingen tvivl om, at...
der er jo i hvert fald et vist tilhørsforhold, kan man sige.
Altså, Frank har nok ret i den vurdering, at der, hvor han tager stemmer fra, det er Dansk Folkeparti. Ja. Det kunne man godt forestille sig. Ja. Og så kan man så sige sådan lidt groft, så håber jeg da på, at han får et bedre valg end Christmas. Møller gjorde i sin tid, altså han får sådan måske 15.000 stemmer eller et eller andet, ikke?
19.000, det vil være allerbedst.
Ja. Så det er sådan.
Her sidder I jo og argumenterer for groft stemmespil.
Hvad?
Nej. En succesvalg.
Det vil ligge os fjernt.
Ja, godt. Jamen, altså øjnene, der ser bestemt, og der er ikke noget der. Men Frank Jalgaard, vil du uddybe din analyse? Tror du, at han går jo selv meget i detaljer med, at han har fået regerlig, og han kan ikke, og sådan og sådan. Men hvis Tulle ringer en dag og siger, ved du hvad, vi har en relativt sikker kreds til dig, skulle det være?
Det gør Tulle ikke.
Hvorfor ikke?
Det gør han ikke, fordi at, han har ikke brug... Altså, jeg tror, at de havde deres hyr med de to fætre, som i øvrigt...
Her taler vi krav på langballe,
går ud fra. Ja, krav på langballe, ikke? De havde deres hyr med det. Og jeg tror ikke, at Christian Thulesen Dahl, han er interesseret i at få en tiggende bombe ind i sin folketingsgruppe. Det tror jeg virkelig ikke, han er. Jeg tror, han er interesseret i at prøve at lave sådan lidt mere mainstream over Dansk Folkeparti. Lidt mere Socialdemokratiet minus 10% og plus alle de der småborgerlige
ting. Men nu siger du, de havde deres hyr med langballer og krav.
Ja, det havde de.
Bestemt havde de så, men de havde vel også i de to fætre. Søren er jo ofte gæst her.
Ja, har stor respekt for hans hoved, altså.
Jo, men det, på den det, måde, det er præcis det, jeg mener. Fordi ja. De havde vel også en hardliner-fløj i de to, ja, som man tror, måske kan opdyrke i Lars Hedegaard.
Ja, men jeg tror, at det er en ting er at have den der hardliner-fløj. Noget andet er at have den rendende rundt om benene til hverdag inde i huset og skulle forholde sig til, hvilke ting Lars Hedegaard han nu er kommet til at sige om, hvordan man skal behandle folk af anden art, etnisk baggrund end dansk. Det tvivler jeg meget på, at han har lyst til.
Ja, jeg er lidt enig med Pernille, at det er nok en vurdering i Dansk Folkeparti fra Thulesen Dahls side, at så lad dem tage de stemmer, det giver ballade. Men omvendt, altså, der foregår en vurdering, fordi, ja...
Selvfølgelig gør det.
Altså, vil man have en hel masse folketingsmedlemmer, der er simpelthen er tandløse og falder i et med tapetet? Ja, nogle partiledere vil gerne, men der skal jo også være lidt gang i den.
Mm-hmm.
Og de to, som man kalder sorte brødre, eller...
Fætre,
ja. Blev vel brugt, hvis man nu ser det med Dansk Folkeparti øjne, meget fornuftigt. De markerede sig, de fik nogle ting frem, og de var vel heller ikke helt uregerlige, men de var svære styre nok. En rigtig politiker er svær at styre, skulle jeg lige sige.
Det hører jeg.
Fra en rigtig politiker.
Ja, jo. Ja, det fornemmede jeg godt, hvor du ville hen med det. Bruno Jørg, var du enig?
Jamen altså, jeg er da enig i, at det er da godt, hvis man i partierne har nogen, der ikke falder i med tapetet, fordi altså, det er fuldstændig meningsløst. Ikke? Altså man siger, politik, det kan godt være, at politik handler om at have idéer og meninger og vælge nogle ting, men altså, man er også nødt til som person konkret sådan set også at vise det, meget, sådan, meget præcist og meget aktuelt og nogle ting. Så der, på den måde kan jeg godt forstå den der med, at der kan også være ligesom noget musik i det med, at man siger, at man har også nogle skæve politikere imellem i sin stab der. Problemet er selvfølgelig, hvis hele banden bliver sådan nogen, der er skæve, så kan det godt være, at det bliver sådan lidt... det er en uregerlig flok. Altså, Dansk Folkeparti har jo i hvert fald historisk set jo forsøgt på at distancere sig fra Fremskridtspartiet, jo, som jo havde sådan et arsenal af, hvad man nu nogle gange vil kalde for landsbytosser eller sådan ting. Altså, det har man ligesom sagt. Det er jo en klart linje, ikke? At man ligesom sagde, dem vil vi simpelthen ikke have for mange af på dækket. Så der på den måde kan jeg jo... Men det er jo interessant nok med Hedegaard, at han ligesom vælger den her... Det udspil, der har været, eller den situation, hvor han har fået det udsat for det der attentat der. Og så det er også det, at det falder sammen med den fuldstændig absurde situation, at man har en formodet attentatmand fængslet i Tyrkiet, og så slipper de ham ud.
Se, det skal vi nemlig også lige vende ganske kort.
Det er jo helt galt, altså helt galimati. Altså,
nu kommer vi lidt til noget udenrigsstof, som vi sjældent beskæftiger os med her i det gode gamle Folketing, men lad os lige alligevel, fordi det er også en lidt interessant sag, når vi nu har fat i Lars Hedegaard. Sagen kort er jo den, at hvis vi skal tage den helt tilbage, Lars Hedegaard bliver for et halvandet år siden, deromkring, forsøgt myrdet af et forklædt postbud. Det er en frygtelig sag. Det lykkes så heldigvis ikke. Man stikker af til Tyrkiet, bliver anholdt der. Vi ved, at han hedder BH, nærmere kommer vi det ikke. Han har en dansk advokat. Danmark begærer om at få ham udleveret. det bliver der sådan cirka sagt ja til, og så går der fuldstændig kage i den. Og tyrkerne har nu, efter eget udsagn, i hvert fald ikke rigtig styr på, hvad der er sket. Han er blevet løsladt, har man nu fået at vide, muligvis i en form for udvekslingsaftale med IS. Det er ikke bekræftet. Tyrkiets præsident Erdogan har været ude at sige, at uden at sige for meget, så kan han sige, at man, det drejede sig også om nogle tyrkiske gidsler, som man har, der er foregået en eller anden udveksling med IS, og hvad der er blevet givet den anden vej, vil Erdogan ikke sige, det er ligegyldigt, siger han. Nu er tyrkerne tilbage, alt er godt. Og nærmere kommer vi det nok desværre ikke. For det er der, vi står, ikke?
Jo, altså det, og det er jo virkelig sådan, altså det er virkelig sådan på en eller anden måde kan man sige, det udstiller jo, at Tyrkiet spiller et fantastisk dobbeltspil i forhold til IS og den krig, der er dernede nu for øjeblik, og også i forhold til Kobani, altså hvor der er sådan, at de også kører et fantastisk dobbeltspil, hvor til sydenlande, de så nærmest sådan sidder på hænderne og sidder og tænker, at det er fint nok, hvis IS de lige kan udrydde nogle af, eller nedkæmpe nogle af de der kurder på den anden side, fordi så har vi ikke dem at døjes med. Ja, altså ja. Det er virkelig sådan en...
Ja, det virker
jeg synes virkelig, det virker meget, meget. Altså. Det selvfølgelig kan man tillægge dem noget, som ikke er rigtigt, men det ser ud som om, altså udefra i hvert fald, at de kører et fantastisk dobbeltspil. Og det er altså som et helt uacceptabelt dobbeltspil, synes jeg.
Altså først så får Tyrkiet presset igennem, at Danmark lukker TV Roj, som er kurdernes tv-kanal.
Ja.
Og som er den, som jeg ved ikke hvor mange millioner kurder, de har brugt som den eneste ordentlige formidling af, hvad der foregår i deres hjemland. Det land, de kommer fra. Og så laver de det her nummer bagefter. Altså jeg vil sige, jeg kan godt forstå, at hvis man ser... sine egne borgere, hvis man er regeringsleder, ser sine egne borgere få skåret hovedet af i langsomt tempo af IS, så er man lidt optaget af, hvordan man får dem fri.
Mm-hmm.
Og der er formentlig foregået sådan en handel der, og vi får formentlig aldrig nogensinde at vide helt præcis, hvordan det er foregået. Men et eller andet synes jeg nok, at nu bør ske fra dansk side.
Ja,
altså, jeg synes, Danmark langt højere grad, i stedet for at spille sin tid med alt det der med at straffe Tyrkiet og sådan noget, hvilket er fuldstændig spild af tid, så burde man i stedet for begynde at støtte kurderne, som er dem, der i virkeligheden kan gøre noget i forhold til IS, og i virkeligheden kan gøre noget i forhold til at få styrket demokrati og udvikling og borgerrettighed og så videre. Også i Tyrkiet, også for tyrkere.
Og Pernille, det er jeg glad for, at du lige siger, ja. Fordi lad os prøve at fokusere, at det er jo, som I selv også siger, det er meget, meget kompliceret.
Super
i forhold til Tyrkiet, PKK, IS, og som jo også trækker spor ind i Syrien, og så er der det ene, og så er der det andet, og så er det, at Danmark er med i en koalition med amerikanerne, som nu er begyndt at smide våben ned til kurderne, og altså, det er en pærevælling, men hvis vi prøver...
Ja, er det ikke fantastisk?
Jo, det er.
Nu smider amerikanerne våben ned til kurderne, og nogle af de der våben, de kan ikke undgå at falde i hænderne på PKK, som amerikanerne har fået på EU's terrorliste i samarbejde med Tyrkiet.
Og de smider dem jo ned til PKK.
Det er jo helt fantastisk.
Ja.
Ej, det er nogen anden. Det er nu ikke PKK. Det er ikke de tyrkiske kurder, de smider ned til, ifølge dem selv i hvert fald. Det er... Nogle af de andre, det er irakiske kurder osv.
Det er rigtigt,
men det passer ikke.
Det passer ikke.
Kurder er det.
Det er kurder, ikke?
Jo, ja, men amerikanerne kæmpede jo også sammen med englænder og sovjetter og russere under den anden verdenskrig mod Hitler's Tyskland. Det var ikke, fordi man elskede Rusland, vel?
Nej.
Men... Det er den samme situation.
Min fjendes fjende er min ven, og alt det der, ikke?
Det
jeg bare prøver at sige er, det udenrigspolitiske aspekt er meget, meget kompliceret. Vi kan prøve at fokusere på, hvad den danske regering kan foretage sig i det her. Så står vi over for, som Bruno også har sagt det på gang, en fuldstændig uhørt situation, sådan tyrkisk-dansk, diplomatisk.
Langt ud i ham.
Altså en meget bizarre situation.
Jeg tror egentlig...
Ambassadøren har været til samtale et par gange, og man har sendt en delegation til Tyrkiet. Altså om de skal ud selv med lommelygter og lup og lede efter BH, det ved jeg ikke rigtigt, men altså... Frank, er det nok det, man gør? Skal man ikke sætte foden ned lidt mere, selvom det er fuldstændig symbolisk?
Jeg tror, at den delegation er kommet hjem, og de har fået at vide, hvad der har foregået, og de har også fået at vide, at det her siger I ikke til nogen som helst.
Vi
har
tror lavet, det?
Ja, det tror jeg faktisk. Og at de har fået en... men det ved de jo ikke. Altså, tyrkerne er mærkeligt nok fokuseret på, at der sidder 40-50 gidsler. De er vist sluppet fri nu.
Ja.
Der var taget gidsler i et konsulat.
Præcis.
Og med risiko for at blive skåret hovedet af sådan langsomt, mens der bliver taget billeder af det. Det er de mere optaget af, end at der er en dansker, der ikke blev slået ihjel, men var udsat for mor. Mærkeligt nok. Altså, vi må prøve at se dem med andre øjne. Og de prøver at få dem fri. Og hvis de virkelig har fået dem fri i en eller anden udveksling og med nogle penge og sådan noget der, det er jo ikke noget, de vil sige. Fordi så går, så...
Det må man ikke.
Det vil de jo ikke sige.
Det må man
ikke.
Jeg kunne
da forestille mig, at de har sagt til danskerne, og de har også sagt, at det her møde er fundet sted, og vi har ikke sagt det her. Men nu ved I, hvordan det er. Og så må I køre et eller andet spil, men hvis I siger det, vi har sagt her, så benægter vi det 100%. Altså, ja, det tror jeg. Og det er jo egentlig også det, du antyder.
Ja, og i stedet for at spille tiden på at straffe tyrkerne, hvad der ikke kommer noget som helst ud af, intet, så burde man bruge sin tid på at støtte kurderne.
Det gør de jo også nu, meget bekendt.
Ja, ja, men man burde gøre
det. Ja, det gør man jo som lidt af omvej i hvert fald.
Ja, det har virkelig taget tid.
Man jo, men så er spørgsmålet så, PKK er jo stadigvæk på EU's terrorliste. Altså, så har man jo også, det er jo også et lidt underligt.
Det bliver det nødt til at leve op på. Nej, men også, det er så tåbeligt. Det er så tåbeligt.
Prøv nu også at sige det fra Tyrkiets side. De har jo 20 millioner mennesker, som er kurder inden for landets grænser, og de vil jo rive sig løs.
Nej, det vil de ikke.
De vil gerne have deres eget stat.
De vil gerne...
Kurdistan.
Det de tyrkiske kurder siger, det er, at de vil gerne have de muligheder for selvstyre og national og kulturelle rettigheder, som tyrkerne faktisk for længe siden har skrevet under på, at de skal have. Det vil de bare gerne have.
Ja, i første omgang.
Det er det, de siger.
I første omgang.
Men vil du nægte 20 millioner mennesker deres rettigheder, Frank? Det vil
Nej,
du jo
men
ikke.
Nej, jeg prøver bare at sige, tænk, hvis vi havde 2 millioner tyskere inden for vores grænser, hvis vi havde vundet krigen i 1864, så vil de virkelig være til, de vil ind og ud og have deres egen stat.
Du kan sammenligne det med Grønland.
Ja, ja.
Grønland vil også gerne bestemme selv. Selvfølgelig vil man det.
Jo, ja, ja.
Ja, ja. Det er rigtigt. Det er sådan, at kurderne er jo et folk, som eksisterer altså i Tyrkiet, som du siger, men de eksisterer også i det nordlige Irak, hvor de sådan set har fået sådan en selvstyreaftale, og faktisk har en lokalregering, og også har deres eget militær, og så videre.
Og
i Syrien er der også et stort område, så der er potentiale for, at kurderne faktisk i de der tre lande kan danne tre selvstyreområder, og de vil selvfølgelig af samarbejde, hvis de bliver dannet. Og det synes jeg bare, at vi skal støtte. Altså, det støtter jeg i hvert fald. Og jeg synes også, at den danske regering burde støtte mere direkte, at der kommer våben til Syrien, til Kobani der. At man simpelthen gør noget aktivt for, at der bliver ført våben ind. Altså det tunge artilleri til Kobani. Fordi det der problemet, det er, at det ser ud som om, at det lykkes for kurderne, det er faktisk at tilbagerulle, eller ligesom at skubbe IS tilbage. Det er jo faktisk fantastisk. Men de har jo ikke gjort det, fordi de har haft nogle, som du kan sige, de tunge våben til at gøre det med. De har simpelthen gjort det bare med det, de lige havde for
hånd. Der har vist været nogle fly og lidt forskelligt. Jo, og de vinder det der.
Ja, de er blevet en bombe. Altså, IS er blevet en bombe, ja. Men de har ikke selv tungt artilleri.
Man siger, at man kan ikke vinde en krig fra luften. Jeg skulle lige så sige, det kan man godt. Og det er det, der er ved at ske i øjeblikket.
De sådan mere krigstaktiske elementer, synes jeg simpelthen kommer til at overstige, om ikke andet så formandens lille hoved. Så derfor vil jeg sige, det her det er Radio 24/7, det gode gamle folketing. Jeg har besøg af Pernille Frank Dalgaard og Bruno Jerup henholdsvis SF, Liberal Alliance og Enhedslisten. Så er der styr på det. Og nu tager vi et skridt hjem. Nej, ved I hvad, må jeg lige stille jer et sidste spørgsmål. Bare lige omkring hele Hedegaard-sagen og Tyrkiet osv. Nogle gange så ser man, at sådan nogle sager her også bliver brugt indenrigspolitisk. Og jeg vel, der har bestemt været diskussioner, men det er som om, at selv en udenrigspolitisk høg, som Søren Pind, har været en lille smule stille i den her sag, fordi han også godt ved, det er kompliceret det her, og den her krudtønde, den kan vi komme til at sidde med om mindre end et år. Er det derfor, at man ligesom er stille, Frank Dalgaard? Han ved godt, at det er muligt, at han sidder i et udenrigsministerium på den højeste taburet om et år. Er det derfor, han ikke råber mere op, end han plejer?
Ja, det var da egentlig tænkeligt. Men nu tænker jeg ikke altid på Søren Pind, men han er jo et forfriskende indslag i Venstre i øvrigt, ja. Men det kunne da godt være, at han er ved at tilpasse sig i situationen.
Jeg spørger bare.
Ja.
Ja, hvor er det dejligt, at formanden kan bidrage med en analyse, som bringer stilhed i salen.
Jo, jeg synes, det er rigtigt.
Ja, så synes jeg bare, vi går videre. Det er så sjældent, det sker, så det er alligevel helt perfekt.
Vi sætter lige et kryds her.
Ja, sæt et kryds. Og så kan I også lige sætte en streg under det næste, vi skal til at tale om, fordi det kommer til at tage lidt tid. Fordi det her, det er noget, vi skal til bunds i. På P1, vores, havde jeg nær sagt, søsterkanal, det tror jeg godt, vi kan kalde dem, der har man en journalist tilknyttet. Han hedder Jesper Thynell. Han er meget, meget dygtig. Han er kavling-vindende journalist og forfatter. Og jeg mener, det er på fredag, hans nye bog udkommer. Den hedder i hvert fald Mørkelygten, og den handler om embedsværket i Danmark. Og der er blevet lækket, eller lækket han, det lyder så voldsomt, han har sådan set selv givet dem, nogle citater fra bogen, der har været enkelte kapitler frigivet, så man kan læse dem. Og det skal jeg da lige love for, har givet nogle bølger, fordi det handler ligesom om, at det her embedsværk er politisk styret, at man ligesom siger, nå ja, men nu sidder der en blå minister her i Udenrigsministeriet, eller Skatteministeriet, eller hvor der nu kan være. Så nu tilpasser vi simpelthen vores beregninger og analyser til ham, og vi ved godt, hvad det politiske projekt er. Så nu finder vi, som de selv betegner, et eller andet halmstrå, selvom det kan være sådan meget uklart, det man er ude i. Det kan, der er nogle eksempler med EU-retten, hvor det har været nærmest lige imod, hvad EU siger. Og der er også nogle ting omkring Irak-krigen, det kan vi lige vende tilbage til. Hvad er jeres reaktion på de historier, vi har læst indtil videre, Bruno Jev?
Ja, altså jeg vil sige sådan, at jeg er ikke engang overrasket. Altså jeg har altid haft...
Hvorfor har du ikke sagt noget tidligere så?
Jamen det er fordi, det her var det også. Altså det er sådan, at hver eneste gang, så altså, kan vi jo se, at regeringerne, de får næsten, vi spørger om nogle ting i Folketinget, så får vi nogle svar, som simpelthen er tilpasset det, som vi ved. Vi ved, at regeringen eller den herskende minister gerne vil have. Mm. Så derfor så det er jo en gammel sag. Jeg husker selv en konkret sag, hvor Frank Dahlgaard også var med i sin tid. Tvindloven, som er den eneste lov, der er blevet underkendt efterfølgende af Højesteret. Ikke? Mm-hmm. Det er jo meget interessant. Og hvor jeg også var den eneste, der faktisk endte sammen med SF, der endte med at...
Og her er vi sådan tilbage i midt-90'erne.
Ja. Vi snakker om, er det ikke 97?
Jo, jeg tror, det er 97. Ja. Ja. Okay. Ja.
Men det, der er interessant ved det, og nu vil jeg gerne citere, Frank sagde det engang, fordi det er sådan også...
ja, jamen, nu sidder han og kan forsvare sig,
han kan det er perfekt. Jamen, det,
jeg, fordi, ja, kom bare.
Vi var til møde med Ole Vig, ikke, så undervisningsministeren, ikke, og så kommer han med det forslag til tvindloven der, og jeg sagde, det var
fuldstændig... Som, og hvis du lige vil kort opridse tvindloven til
den... Tvindloven, den handler om, at man lavede en lov, hvor der med navnsnævnelse stod, simpelthen, at følgende skoler måtte ikke have lov til at virke i Danmark.
Det var altså en særlov.
En særlov. Ja. Yes. Og det var det problem. Og der sagde Frank, ind til et møde med Ole Vig, sagde han, er det her lovligt?
Altså, er det i strid med grundloven? Har, ja. Har I testet det hos kronjuristerne i Justitsministeriet?
Ja, og det havde de så. Det vil sige, at juristerne de leverede simpelthen bare det svar, som der var brug for, at den her lov, den var lovligt, fordi projektet var, at nu skulle Tvind lukkes. Ja. Og så leverede man, at i det her tilfælde, der var den her særlov, selvom man havde skrevet alle mulige tekster, lange tekster og tidligere om, at særlov, det var forbudt, så leverede man argument.
Det er ikke, må jeg ikke lige sige, nej, det er altså ikke fordi, det er en særlov. Det er fordi, man gør sig til lovgivende og dømmende magt i ét.
Ja, ja.
Det er sammenblanding af de tredeling af magten, man lavede i Tvindloven. Det er det, der
var problemet. Det, der var interessant ved det, det var sådan set, at de sådan set sagde, at det her det er i orden. Der er ikke nogen problemer i det.
Ja.
Og jeg kan huske også, Frank, du sagde, jeg henholder mig til, at juristerne de har ret.
Ja, det er fuld. Jeg ville sætte det samme op. Det er fuldstændig rigtigt.
Mm-hmm.
Han kaldte jo ordførerne, og du var ordfører for Enhedslisten, og jeg var for Konservativ. Og altså uddannelsesordføreren sammen i det der mødeværelse bag Folketinget, og sagde, at jeg vil komme med et lovforslag, men jeg vil lige høre jeres opfattelser forinde. Og da jeg så havde fået at vide, kronjuristerne oppe i Justitsministeriets lovkontor havde sagt, den her god, det, ja, det er en særlov er problematisk, men det er inden for grundlovs rammer. Mm. Så sagde jeg, så kan jeg på det konservative folkepartis vegne give tilslutning. Men det var under den forudsætning.
Ja, og det er vel også... Det er vel det eneste, du kan sige. Altså, hvis man siger, når man landets klogeste hoveder ind i Justitsministeriet, de har sagt god for det her, så bør man vel også som udgangspunkt kunne stole på det. Problemet dukker jo så op i Jesper Tynells bog, når der er jurister, som siger følgende. Og det er et citat. Jeg har siddet og lavet lovgivning, hvor jeg har fået drejet armen rundt, hvor jeg som embedsmænd sagde, hvis vi gør det her, så er det sådan og sådan og sådan. Men så tager man en politisk beslutning. Som embedsmand må jeg bare sige, okay, det gør jeg så. At man ligesom bare siger, når man altså, der kommer nogen og siger, vi vil have det sådan her, og så kan det i øvrigt være juridisk problematisk eller ej, og så må man bare tilpasse sig. Fordi som de også siger, det er jo karrierefremmende. Ja. Altså du kan afskedige dig selv ved at sige, det her, det er jeg sgu lidt i tvivl om. Og det kan vi ikke bruge til noget som politisk signal. Farvel med dig, Pernille Frahm.
Jamen, det understreger to ting, synes jeg. Det understreger for det første, at det er for længe siden, at Samil-sagen fandt sted, hvor embedsmænd blandt andet blev gjort ansvarlige for en politik, der var i strid med lovgivningen. Mm-hmm. Det er for længe siden. Og det andet, det understreger, det er, at vi har brug for sådan en whistleblower-ordning, hvor embedsmænd kan henvende sig og sige, at vi har et problem. Der er noget, foregår noget i ministeriet, som ikke er i overensstemmelse med
reglerne. Pernille, behøver man overhovedet en whistleblower-ordning? Skal det ikke bare være sådan, at embedsmændene ikke sådan kommer ud i sådan nogle situationer?
Og i den bedste af alle verdener, der skal ja, det være
det er
sådan.
Den, jeg synes, her.
Jamen, det er lige præcis. Du har fuldstændig ret. I den bedste af alle verdener er det sådan. Men altså, jeg har da også oplevet sådan nogle ting med ministre, der gav et svar, jeg vidste var lodret forkert. For eksempel, da de indførte integrationsydelsen, i Danmark, og det var, Thorkild Simonsen, der var indenrigsminister dengang. Mm-hmm. Og jeg sagde til ham, det skal man spørge UNHCR om, for det er dem, der ligesom har overdommeriet på alt, hvad der handler om flygtningen. Og der fik jeg svaret fra ministeriet, at det havde UNHCR ikke en pind med at gøre, og det var ingen grund til at spørge dem om noget som helst. Og det vidste jeg var direkte forkert, og jeg vidste også godt, hvorfor jeg fik det svar, fordi UNHCR ville sige, at det var i strid med flygtningekonventionen.
Men Pernille, hvad gør man så selv? Hvad gør du så som folketingsmedlem?
Altså, jeg gjorde siger det, man så? Jeg prøver at råbe alverdens aviser og blade og journalister og hvad man ellers skal finde op og skriver indlæg. Og, ja, det lykkedes da også at få en sag om det dengang. Mm-hmm. Men problemet er bare, at hvis jeg står en rød lejesvend, ikke? alene over mod embedsmændene i Justitsministeriet, embedsmændene i statsministeriet, embedsmændene og alle mulige andre steder i statsadministrationen, så dør den historie hurtigt ud. Så er det bare hende der, den røde tosser, ikke, der går og brokker sig og bliver paranoid og vil forfølge og utilfreds, bare fordi hun ikke har ret, så siger hun, at de lyver, og de ikke siger sandheden. Og
Pernille, historien er jo ikke død
ud.
Vi snakker
problemet.
Om den nu. Vi snakker om nu.
Ja, men altså problemet er, at der er forskel på at have ret og få ret, for det første. En meget markant forskel på det.
Afgjort.
Og jeg vidste dengang, at det var, at... Fordi jeg havde jo læst konventionen, og jeg havde spurgt UNHCR under bordet. Jeg havde snakket med folk i UNHCR og spurgt, er det jeres opgave? Ja, jeg sagde det. Det
men må lige spørge, kan man så ikke som folketingsmedlem stille sig op nede i salen og læse op for konventionen og sige, nu skal I høre?
Jamen, det gjorde jeg da også.
Men var der ingen, eller bliver der ikke taget referat? Eller hvad?
Altså, hvordan... Ej, jeg ved ikke, om jeg direkte læste op af konventionen nede i salen, men jeg læste op af den mange steder i hvert fald, og jeg anførte det nede i salen flere gange, stillede spørgsmål om det i salen flere gange, og lige meget hjalp det. Og det er bare sådan, i Danmark har vi et demokratisk problem, og det er, at et flertal kan gøre lige, hvad de vil. Hvis du har et flertal, kan du gøre...
Det er jo demokratiets vilkår,
nej,
sådan
det er det ikke. Det er en vigtig del af sund demokrati, det er, at du også kan kontrollere magten. Og problemet er, at hvis du er et mindretal i det danske politiske system, i det danske folketing, så er det meget svært ved at kontrollere magten. Meget, meget svært ved at kontrollere, om det magten gør, er okay og i overensstemmelse med internationale standarder, bla bla bla, og grundloven og så videre, ikke? Og det er et kæmpe problem, at hvis du er et mindretal, så kan du råbe og skrive. Hvis du er et flertal, så kan du tage af kassen. Du kan ordentligt købe regere imod grundloven. Og det blev,
Det er måske lige...
Jamen, vi havde jo en beskæftigelsesminister, som regerede efter en lov, der ikke var vedtaget. Det er i strid med grundloven.
Hvad tænker du på her?
Jamen, jeg tænker på den sag med dagpengesystemet. Hvad var det nu? Det var Eigil Andersen, der gravede den frem og sådan noget. Men det viste sig, at de over i beskæftigelsesministeriet havde... var tvunget til at opføre sig som om en lov, der ikke var vedtaget endnu, var vedtaget.
Frank Dalgaard?
Ja.
Og altså, det er strid med grundloven.
Pernille, du har fat i noget, men jeg tror, du kører for langt ud. Altså, du har fat i noget.
Tynelle siger, jeg har
for det første har vi jo den fjerde statsmagt, eller hvad det hedder, altså pressen. Mm-hmm. Og jeg har selv en lang fortid der. Og vi spiller en stor... Jeg skulle helst sige, min indflydelse... i Danmark var meget større, da jeg var journalist på Berlingske Tidende, end da jeg sad i Folketinget. Så den er stor, og whistleblower-ordning eller ej, embedsmændene kan jo altid tage kontakt til aviserne eller pressen i øvrigt, hvis der er noget. Men der, hvor den bør havne, hvis der er sådan en situation, hvor embedsmændene har det dårligt med at blive presset til at skrive et eller andet, det er, at de går til deres chef og til den øverste chef, som er departementschefen. Han, skråstreg hun, får en meget høj løn for at sætte hælen i og sige, vi laver ikke noget forkert. Så kan der være en meget stærk minister, det var der for eksempel under Tamilsagen med Nina Hansen, men departementschefen kan jo ikke, han kan jo ikke avancere yderligere, altså hans eller hendes karriere er jo i top. Og,
og men Frank, en ting er, at man så, ikke kan avancere yderligere, men man kan jo godt devancere.
Nej, men jeg vil sige, hvis det her ikke fungerer, og jeg glæder mig meget til at læse Jesper Tynells bog, fordi at den er utrolig vigtig. Mm-hmm. Og jeg er meget rystet, fordi jeg var måske meget naiv, da jeg sad i Folketinget, men noget af naiviteten forsvandt efterhånden, blandt andet med Tvindloven. Men det er departementscheferen, der har et meget stort ansvar. Og de skal dele med at have ørerne i maskinen, hvis de ikke lever op til det. Ja. Så skal de skal blive trukket i løn, simpelthen.
Men nu skal jeg lige prøve at læse et par ting op fra jer fra bogen, og i øvrigt fra Berlingske, som har gravet lidt i den her sag, fordi det er jo en lille smule spejet. Man kan sige, for det første er det vigtigt at understrege, at Jesper Tynells bog ikke afdækker noget ulovligt. Der er ikke nogen, der har begået noget ulovligt. Der er ingen af de her embedsmænd, som kan dømmes for noget. Altså, det er ikke sådan, at man er frem og siger, jamen, jeg har skudt og alt muligt mærkeligt. Det er ikke sådan på den måde. Og de siger jo også selv, at de er meget bevidste om, at for det er jo nedfældet, man må ikke give Folketinget forkerte oplysninger. Men de er meget bevidste om, som de siger, at der er et vist spillerum til at fremlægge meget tynd juridisk dokumentation over for offentligheden. Altså man kan sige, det et vist spillerum. Er vi interesseret i at have det, og hvor stort er et vist spillerum? Og der vil jeg bare lige tilføje et lille citat, at embedsmænd jo, nu kan de virke som sådan nogle frelsende engle, der pludselig siger alle mulige mærkelige ting, men der er også nogle af dem, der udtaler, at i forhold til det her med, at man skal oplyse Folketingets medlemmer om så videre, og fyldestgørende juridisk vurdering, så er der flere af juristerne i bogen, som udtaler sig om, at hvis folketingsmedlemmer vil have mere fyldestgørende vurdering, så kan man købe egne juridiske vurderinger hos private advokater. Citat, ministerierne laver ikke oplysningsarbejde for dovne folketingsmedlemmer. Bruno Jehoff, hvad siger du til det?
Ja, det er i hvert fald, jeg må sige, som udgangspunkt, så er det i hvert fald en helt forkert holdning og indstilling at have. At hvis det er, som ligesom siger, at man som folketingsmedlem skal ligesom sige, at vi kan bare købe jer til at få juridiske vurderinger udefra, altså det mener jeg helt.
I må købe jer til assistance til at gennemskue, hvad det er, vi er inden for et vist spillerum.
Altså det er helt ved siden af, de har naturligvis pligt til at levere alt, hvad der er stande, at folketingsmedlem de beder om.
Men er det fordi, at der er en forkert kultur i embedsværket? At man har, tilsyneladende har den her
tilgang til det. I hvert fald vil jeg sige, at det der udsagn der, det er i hvert fald udtryk for, hvad jeg synes er en forkert kultur, en forkert holdning, en forkert indstilling.
Ja, måske er der også sket noget hos nogle ministre i hvert fald. Altså jeg kan huske, Arne Mælker, han bliver 90 i dag i øvrigt, ikke? Ja. Men han sagde altid, når han gik på talerstolen, husk, at minister betyder tjener.
Ja, og der tror jeg så
det synes jeg var, der var noget af det der, jeg godt kunne lide. Ja. Og det er noget, det handler, respekten for folkestyret er ikke bare, at man skal have et flertal, eller man skal kunne tælle til 90. Det er også, at man har man har mulighed for at kontrollere magten. Mm. At magten opfører sig sådan, så man kan have tillid til den.
Men har embedsfolkene her, som udtaler sig, ikke også lidt en pointe i, at de sidder jo også i et eller andet lidt mærkeligt dilemma, der hedder, at selvfølgelig skal de give klare oplysninger til Folketinget og offentligheden som sådan, men de er jo også, og det udtaler flere af dem i bogen også, at de er jo ansat for ligesom at, nu siger du tjener, at være tjener for ministeren. De er jo ministerens embedsmænd. Så man kan jo ikke undgå på en eller anden måde at skulle arbejde i en politisk retning, når der sidder en rød eller en blå eller en gul minister, havde han sagt. Frank Dahlgaard.
Ja. Hertil vil jeg sige, at det gode ved vores embedsværk, det er, at de kan omstille sig. Mm-hmm. I det øjeblik, der kommer en borgerlig regering til, og det gør der jo vel om 11 måneder, så er embedsmænd begyndt at tænke borgerligt på den måde. Og det gode er, at de er klar med forslag, de ligger sikkert allerede i skuffen, som man kunne forestille sig, at ministerne i den nye borgerlige regering, hvis den kommer til, de vil gå i en særlig retning. De har fået en masse signaler. Mm-hmm. Så de har jo tænkt sig om i Finansministeriet og Økonomiministeriet og de andre steder, om hvad der kan være. Det er godt. Det er helt fint.
Siger du, de sidder og arbejder for oppositionen inde i regeringskontoret?
Ja,
det håber jeg ikke, de gør.
Nej, men de
og
har jo
løn for det?
Nej, men hør her. Indimellem, så kan man jo
Men det er også det under en borgerlig regering.
Ja, ja. Og i det øjeblik, Socialdemokratiet kommer til og med tilsvarende partier, så begynder man, så har man de der forslag klar. Man ved jo, hvor de vil hen, så man kommer med forslag. Der kommer udspil fra ministerne og fra politikerne. Mm-hmm. Men så har man allerede nogle forslag, hvad det koster, og man kan også gøre sådan en slags, og ser på det fra en socialdemokratisk SF enhedsliste vinkel.
Altså Jesper Thynels bog viser i hvert fald et ualmindeligt fleksibelt.
Nej, men det er godt nok, men når det så kommer til der, hvor Pernille, det vi er...
Frank, nu skal du høre, jeg er nødt til at afbryde dig der, det er bare fordi, jeg kan se på dig, at det du er i gang med nu, det kan du ikke sige på 15 sekunder.
Nej, det skal
og du skal have lov til at udbrede dig om det. Okay. Og det får du lov til på den anden side af nyhederne, hvor vi er tilbage med anden halvleg af det gode gamle Folketing, hvor vi også skal debattere 1864. Men først, nyheder kl. 11.